Τώρα θα περάσουμε στο θέμα που προείπαμε και προηγουμένως για το κοινωνικό ιατρείο που δημιουργείται στη Θεσσαλονίκη.
Παρά την κίνηση και όλη ποια καθυστέρηση υπήρξε, σας ζητούμε συγγνώμη. Έχουμε κοντά μας ένα άτομο από το κοινωνικό ιατρείο. Γεια σου.
Γεια σας. Καλησπέρα. Με συγχωρείτε για την καθυστέρηση, αλλά ήρθαμε από εκεί, από το Βαρδάρι, όπου είναι ο χώρος του ιατρείου. Τελευταία στιγμή, μετά τη συνέντευξη τύπου που δώσαμε και κάποιες άλλες. Επίσης εντεύξεις τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, και είχε πάρα πολύ κίνηση και καθυστέρησε λίγο.
Ωραία, για πες μας, το κοινωνικό ιατρείο πώς δημιουργήθηκε, δηλαδή ποια ήταν η ιδέα της δημιουργίας αυτού?
Ναι, η ιδέα ξεκίνησε πέρυσι αυτή τη χρονιά το Μάρτιο, πριν 7 μήνες περίπου, στο τέλος της απεργίας πείνας των μεταναστών. Ξεκίνησε από τους υγειονομικούς, όλους που παρακολουθούσαν τους 50 απεργούς μετανάστες στο εργατικό κέντρο, που είχαμε την ευθύνη της παρακολούθησης υγείας τους, και που βιώσαμε την αλληλεγγύη με αυτούς τους ανθρώπους και τη χαρά στο τέλος του νικηφόρου αγώνα. Και επειδή στο μυαλό μας είχαμε και πολλοί από εμάς την ιδέα ότι κάτι πρέπει να γίνει για τον ανασφάλιστο κόσμο που πιάνει πάρα πολύ στην Ελλάδα και ο οποίος πλέον πετιέται θεσμικά νόμιμα έξω από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δηλαδή η επαναφορά των εγκυκλίων και νόμων Παπαδόπουλου του 1998-2000 σε ακόμα πιο άγρια εκδοχή έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου ο ανασφάλιστος, που είναι κατά τεκμήριο αυτός που έχει και τη μεγαλύτερη ανάγκη, γιατί είναι άνεργος, χρόνια αποκλεισμένος κλπ. Άραγε με βάση την επιδημιολογία τις μεγαλύτερες οικονομικές ανάγκες, αυτός ακριβώς είναι που στερείται το δημόσιο χαρακτήρα του συστήματος. Δηλαδή πρέπει να πληρώσει το σύνολο του κόστους της οποιασδήποτε διαγνωστικής ή θεραπευτικής προσπέλασης που έχει μέσα στο νοσοκομείο. Πρακτικά αυτό έχει αναιρέσει το δημόσιο χαρακτήρα του νοσοκομείου, το δημόσιο και δωρεάν. Και μετά, μάλιστα, την τελευταία, θέλω να το πω από τώρα αυτό, αλλαγή των νοσηλείων που έγινε από τις 1 Οκτωβρίου με την νέα απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Υπουργείου Οικονομικών, το κόστος αυτό έχει πολλαπλασιαστεί. Δηλαδή, αν μέχρι σήμερα το κόστος μιας νοσηλείας στο κρεβάτι ήταν 70 ευρώ στο κλειστό νοσηλείο, τώρα πλέον έχει εκτιναχθεί στα 200-300 ευρώ ανάλογα με την πάθηση και το είδος της αρρώστιας. Έτσι, ένας ασφάλιστος που δεν έχει ούτε τα προστοζήν θα κληθεί, ας πούμε, για μια χολικιστεκτομή να πληρώσει 1000 ευρώ, για να πληρώσει σοβαρότερο πρόβλημα, ένα τροχαίο που θα υποστεί μπορεί και 7.000 ευρώ. Δηλαδή, απαγορευτικά ποσά, δηλαδή ουσιαστικά του λένε πήγαινε και πέθανε. Εμείς λοιπόν είπαμε από τότε, από τον Μάρτιο, ότι πρέπει να γίνει κάτι που να αντιμετωπίσει τα οξύτατα προβλήματα σε επίπεδο πρώτης βαθμίδας, την πρωτοβάθμια περίθαλψη δηλαδή. Γι' αυτό και στείλουμε ένα ιατρείο γενικής ιατρικής παθολογικό, ένα παιδιατρικό και οδοντιατρείο. Και επιπλέον στείλουμε και ένα φαρμακείο που θα το χορηγεί, στήσαμε ένα φαρμακείο που θα το χορηγεί δωρεάν το όποιο φάρμακο χρειάζεται. Ξεκαθαρίζω από την αρχή ότι εμείς δεν υποκαθιστούμε το κράτος, ούτε είναι δυνατόν αυτό να συμβεί. Δεν ερχόμαστε δηλαδή να λειτουργήσουμε ως βαλβίδα εκτόνωσης ενός πράγματος που είναι δικαίωμα του κόσμου να έχει πλήρη, από την πρόληψη μέχρι την αποκατάσταση, δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και φροντίδα υγείας. Λέμε ότι αντιμετωπίζουμε, και γι' αυτό λέμε ότι κάνουμε φιλανθρωπία, γιατί δεν είμαστε ΜΚΟ. Είμαστε ένα αλληλέγγυο σχήμα, μια αλληλέγγυη συλλογικότητα, εκφέρουν τον αλληλεγγύη, ο οποίος είναι ζωτικό, όχι μόνο για να σώσει κάποιους ανθρώπους όσο μπορούμε. Και σας λέω, χωρίς να έχουμε την αυταπάτη, μπορούμε να υποκαταστήσουμε το κράτος που αποσύρεται. Αλλά και για να αναπτυχθεί μια σχέση αλληλεγγύης με κόσμο, να δούμε ότι εκτός από την αγορά και το κέρδος, υπάρχει και αλληλεγγύη και τα δικαιώματα και η δωρεάν προσφορά κάποιων πραγμάτων. Να διατηρηθεί αυτό ως έννοια, να λειτουργεί ως παράδειγμα για να αναπτυχθεί παντού και κυρίως λέμε ότι συνεχίζουμε τον πολιτικό και κοινωνικό αγώνα για να ανατραπεί αυτό το σύστημα της αδικίας, για να υπάρξει δημόσιο δωρεάν σύστημα περίθαλψης ξανά, να υπάρχει ξανά ένα πραγματικά εθνικό σύστημα υγείας. Θυμίζω εδώ ότι όταν συγκροτήθηκε το ΕΣΥ το 1983 με τον νόμο των 1397 και όταν άρχισε να εφαρμόζεται το 1985, η πρόσβαση όλων ήταν εντελώς δωρεάν σε όλα τα επίπεδα. Η βασική κατάκτηση του εθνικού συστήματος υγείας ήταν: έχεις, δεν έχεις ασφάλιση, είσαι μαύρος, είσαι άσπρος, είσαι οποιαδήποτε, από θρησκεία, από καταγωγή, από ιδεολογική πεποίθηση, από οικονομική κατάσταση, είσαι, έχεις δωρεάν περίθαλψη. Έτσι, καταργήθηκαν και οι διακρίσεις ανάμεσα στις, τυπικά τουλάχιστον, γιατί ουσιαστικά είχαν παραμείνει κάποιες, ανάμεσα στις λεγόμενες θέσεις που υπήρχαν παλιά στο δημόσιο νοσοκομείο, οι φτωχοί δηλαδή σε χειρότερα κραβάτια πλούσιοι καλύτερα, και όλα αυτά τώρα έχουν επανέλθει. Η τελευταία πράξη που έγινε με το πέρασμα σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες της νομής των καλύτερων 550 κρεβατιών του Εθνικού Συστήματος Υγείας σημαίνει ότι αυτός που έχει να πληρώνει το υψηλό ασφαλιστικό συμβόλαιο θα έχει το καλό κρεβάτι και ο άλλος θα είναι στο ράτο δίπλα ή και ο ανασφάλιστος δεν θα είναι καθόλου αν δεν έχει να πληρώσει. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Αυτή αντιπαλεύουμε στο σύνολό της και σαν δράση δική μας, το μέτρο που μπορούμε και όσο μπορούμε, στείλουμε για αυτό το ιατρείο για να δώσει ένα μήνυμα, να καλύψει κάποιες στοιχειώδεις ανάγκες και να κρατήσει ζωντανή τη φλόγα της δημόσιας δωρεάν υγείας σαν έννοια, σαν παροχή προς τον κόσμο.
Μάλιστα. Πιο συγκεκριμένα, θες να μας πεις πώς έχει λειτουργήσει αυτό το καιρό και πώς έφτασε σε αυτό το σημείο να είναι ήδη έτοιμο και πώς θα λειτουργεί πιο συγκεκριμένα το κοινωνικό ιατρείο?
Ναι. Είχαμε λοιπόν εκεί την ιδέα. Οι πρώτοι άνθρωποι πέρυσι το Μάρτιο. Κάναμε ένα γενικό κάλεσμα στην αρχή ότι έχουμε αυτή την ιδέα ότι πρέπει να λειτουργήσει κάτι τέτοιο και καλούμε συλλογικότητες να το στηρίξουν ηθικά και υλικά. Απευθύκαμε σε διαφόρους για να μας δώσουν χώρο καταρχήν. Είχαμε μια απέθεση στο Δήμο, η οποία ήταν μια τραγική απογοήτευση κατά τη γνώμη μου. Ενώ ξέραμε ότι υπήρχαν ελεύθεροι χώροι, δεν θέλησαν και δεν καταλάβαμε ποτέ το γιατί, τέλος πάντων. Κάτι που θα το χρησιμοποίησαν και οι ίδιοι, ακόμα και προπαγανδιστικά, να βοηθήσουν. Και επειδή τέλος πάντων η Υπηρεία Πείνας είχε ξεκινήσει το χώρο του εργατικού κέντρου, απευθύνθηκα μετά στο εργατικό κέντρο που ευτυχώς και μας έδωσε το χώρο. Δηλαδή ανταποκρίθηκε και βοήθησε και εδώ και ο Οδυσσέας, γιατί αποεσύρθε από τον πρώτο όροφο και πήγε παραπάνω όροφο στο χώρο και ήταν το σχολείο της μετανάστευσης, ο Οδυσσέας. Και έτσι συνεπάρχουμε πια στον ίδιο χώρο, στην Εσόπου 24, στο Βαρδάρι. Δύο δωρεάν παροχές σε επίπεδο υγείας και παιδείας. Το θεωρούμε και αυτό το συμβολισμό ότι έχει μια αξία. Και ευχαριστούμε και τον Οδυσσέα και φυσικά και το εργατικό κέντρο που συνέβαλε και τον πρόεδρό του που έδειξε ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτό το θέμα. Άρχισαν λοιπόν οι εργασίες από τη στιγμή που δόθηκε ο χώρος στα τέλη του καλοκαιριού, διαμορφώθηκε, ρίξαν πάρα πολλοί άνθρωποι εθελούνται εκεί δουλειά για να μετατραπεί ένας χώρος που ήταν έτσι χώρος απλώς μαθημάτων και με κάνει διογραφία σε ιατρία. Ήδη στο μεσοδιάστημα είχαμε αρχίσει κόσμος να φέρει φάρμακα όπως ζητήσαμε εμείς, γιατί εμείς απευθύνουμε ένα κάλεσμα να στηριχθεί υλικά από συνδικάτα και συλλογικότητες κάθε τύπου και από μεμονωμένους αγωνιστές, ευαισθητοποιημένους ανθρώπους οικονομικά του γιατρού, κυρίως για την αγορά των αναλώσιμων υλικών. Στο βαθμό μάλιστα που το εργατικό κέντρο έδωσε το χώρο και καλύπτει και τα πάγια έξοδα θέρμανσης και ηλεκτρικού ρεύματος, όλη η συλλογή χρημάτων θα πηγαίνει στα αναλώσιμα υλικά. Εννοείται ότι η εργασία των υγειονομικών, είπαμε, είναι εντελώς δωρεάν και εθελοντική. Οι υγειονομικοί δεν είναι μόνο γιατροί, είναι και οδοντίατροι, όπως σας είπα. Μάλιστα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένο με δύο οδοντιατρικές καρέκλες στο οδοντιατρικό τμήμα, με βάρδιες όλη την ημέρα, πρωί και μεσημέρι και βράδυ. Πάντα μιλάμε όμως για το ξεκαθαρίσμα αυτό για στοιχειώδη βασική οδοντιατρική περίθαλψη. Ούτως ή άλλως στο οδοντιατρικό τομέα, ακόμη και ασφαλισμένοι δεν έχουν πληρώσει τα βασικά στην υπαροχή, τα υπόλοιπα πληρώνουν την τσέπη τους. Και το φαρμακείο, όπως είπα, σημαντικό, που με αυτές τις δωρεές, ενώ από μια συνάδελφο φαρμακοποιό, την Ερμηνεία του Γιουλέκα, το παλιό της ιατρείο, ένα πολύ όμορφο και όλες αισθητικά, έτσι, με παλιά ξύλινα ράφια που εμένα μου θύμισαν εκπληκτικά φαρμακεία που είδα στην Ισπανία και στην Κούβα, έτσι. Αυτό έτσι μου θύμισαν εικόνα. Και από δωρές ανθρώπων που μας φέρναν φάρμακα που περισσεύουν πριν λήξουν, που δεν τα χρειάζονται άλλο πια. Και με επαφές που κάνουμε με το Φαρμακευτικό Σύλλογο και με το Συνεταιρισμό Φαρμακικών Ποιών, για κάποιες επιπλέον ενισχύσεις σε φάρμακα που λείπουν και εμβόλια για τα παιδιά. Γιατί ξέρετε ότι εδώ υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Πάρα πολλά παιδάκια πια ανασφαλίστηκαν, δεν κάνουν τα εμβόλια τους, το οποίο είναι ακριβά, γιατί ακριβώς καλούνται και αυτά να τα πληρώσουν. Έχει εξαφανιστεί και στα παιδιά ακόμα που υποτίθεται ξερούνταν από τις απαγορεύσεις η δωρεάν περίθαλψη. Επομένως θα λειτουργούν αυτά τα πράγματα ταυτόχρονα στον χώρο και μιλάμε ότι θα καλύψουν μια σημαντική ανάγκη και εκτιμάμε ότι πολύ σύντομα αυτό το πράγμα δεν θα φτάνει. Ναι. Με βάση αυτό που ξέρουμε ως ανάγκες. Και θέλω εδώ, όπως λέμε και στο διακηρυκτικό μας κείμενο, να πω ότι με επίσημα στοιχεία της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, το ποσοστό των ανασφάλιστων σήμερα στην Ελλάδα που δεν μπορούν πια να πληρώσουν ούτε αυτά που τους ζητάει σαν πληρωμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι της τάξης του 20%. Πολύ μεγάλο νούμερο.
Ένα στους πέντε.
Επομένως, οι ροές εκτιμάμε, όπως έχουμε και από άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις όπως οι γιατροί του κόσμου, ακούμε συνέχεια εκκλήσεις που χρειάζονται υλικά και ότι πλέον δεν προσέρχονται μόνο μετανάστες σε αυτονόητα ιατρία αλλά και πάρα πολύ ντόπιοι ανασφάλιστοι. Θα είναι τρομακτικές. Ένα είναι πολύ μεγάλες και να δούμε, πιστεύω ότι θα χρειαστεί να στηθούν και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες, να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο από τον κόσμο. Εδώ να πούμε ότι μας τέθηκε μια ερώτηση στη σημερινή συνέντευξη τύπου. Πώς μέσα σε περίοδο κρίσης αναμένεται ένας κόσμος να βοηθήσει,
είναι εύλογο το ερώτημα.
Εύλογο το ερώτημα. Πραγματικά είναι η πιο δύσκολη εποχή, αλλά είναι και η περιοχή που συνειδητοποιείται και ανάγκη περισσότερο. Και από τα πρώτα δείγματα, ήδη πριν στηθεί το ιατρείο, που αρχίσει η λειτουργία, τη Δευτέρα ξεκινάμε επίσημα. Σήμερα τα συνεδευτή μου και τα εγγένεια το βράδυ, που σας προσκαλούμε, 7 η ώρα στον χώρο της ΕΣΟΜΠΟΥ. Από τη Δευτέρα που ξεκινάμε, εκτιμάμε ότι θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη παροχή και υλικών και διαθεσιμότητων. Ήδη μεγάλο στήσουμε, πρέπει να το πω και αυτό, ένα δίκτυο και εκτός του ιατρείου, εθελοντών γιατρών και οδοντιάτρων και κοινωνικών λειτουργών και νοσηλευτών, οι οποίοι θα μπορούν να αντιμετωπίσουν περαιτέρω αυτούς τους ανθρώπους σε ανάγκες τους μέσα στα νοσοκομεία ή στα ιδιωτικά τους ιατρία δωρεάν. Ούτως ώστε, γιατί εμείς θα κάνουμε μια πρώτη προσέγγιση, μπορεί να χρειάζεται και πιο εξειδικευμένη αντιμετώπιση. Επαναλαμβάνω, εμείς θα πιέζουμε να την έχει σε πλήρη βαθμό μέσα στο δημόσιο νοσοκομείο, κόντρα με μια μορφή ανυπακοής, κόντρα στις απαιτήσεις των διοικήσεων να πληρώνουν αυτοί οι άνθρωποι. Θα δίνουμε μια διαρκή πάλι και σε αυτό το επίπεδο.
Ωραία. Αυτό το οποίο λέγαμε και πιο πριν με τις μεταγκαταστάσεις των κλινικών, το γνωρίζεις, έτσι. Ναι. Που θέλουν να μεταγκαταστήσουν κλινικές. Αυτό το πράγμα νομίζω ότι έρχεται να αντιπαλέψει το κοινωνικό ιατρείο, δηλαδή, ακόμα και αυτό το πράγμα. Αλλά πρέπει, όπως είπες και εσύ, να μην ξεχνάμε ότι πάντα βρισκόμαστε κόντρα στο κράτος και θέλουμε το σύστημα υγείας να γίνει δωρεάν και δημόσιο.
Ναι. Είμαστε κόντρα στο κράτος, γιατί το κράτος έχει επιλέξει να αποσυρθεί και να μην χρηματοδοτεί πλέον. Ξεκάθαρα.
Να μην
αυτό.
Χρηματοδοτεί, ναι.
Και όχι μόνο να μην χρηματοδοτεί, να το ιδιωτικοποιεί συνεχώς και από τα μέσα. Δηλαδή είναι δύο ταυτόχρονες διαδικασίες. Το αφήνει να μαραζώσει ως δημόσιο δωρεάν, δεν το χρηματοδοτεί, και ταυτόχρονα τις χρησιμοποιεί τις μέχρι τώρα δημόσιες και δωρεάν δομές για να τις χωρίσει ιδιώτες. Ξεκίνησε αυτή η ιστορία πριν 15 χρόνια με την παραχώρηση καταρχήν της σύντησης και καθαριότητας τότε σε ιδιωτικά συνεργεία και έχει φτάσει σήμερα να παραχωρείται και η ίδια η προσφορά της υπηρεσίας. Αυτό που σας είπαμε, τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Συν το γεγονός.
Αυτό θα μπορούσε λίγο να το αναλύσει παραπάνω. Δηλαδή, τι ακριβώς συνέβη. Παραχώρησε το ελληνικό δημόσιο κάποιο αριθμό κλινών σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.
Ναι, 556 κρεβάτια με νόμο. 14 στο Αρχέμα, 16 στο Παπα-Νικολάου. Με νούμερα σύγχρονα σε όλη τη χώρα. Τα οποία θα μπορούν να τα χρησιμοποιούν ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, πληρώνοντας μόνο ένα επιπλέον 20% από το τυπικό νοσήλιο. Το υπόλοιπο θα βαρύνει το ασφαλιστικό φορέα. Αν έχει ο άλλος και ασφαλιστικό φορέα και επίσημης κοινωνικής ασφάλισης. Δηλαδή θα έρθει η ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία και πάνω στα λεφτά που θα παίρνει από τον κόσμο τα ιδιωτικά ασφαλιστικά συμβόλαια θα χρησιμοποιεί τη δημόσια υποδομή επειδή θα πληρώνει απλώς 20% επιπλέον για να έχει την κερδοφόρα λειτουργία του νοσοκομείου. Λες και είναι επιχείρηση. Και θα στερείται τώρα ο φτωχός αυτός που δεν έχει ιδιωτικό ασφαλιστικό συμβόλαιο, το καλό κρεβάτι αυτό που χρειάζεται, και θα μπαίνει στο ράτζο δεν θα μπαίνει καθόλου, για να μπορεί να είναι ο πλούσιος. Είναι μια καθαρή ταξικότατη ομή τοποθέτηση. Του επίσημου κράτους, έτσι. Του Λοβέρδο, ο οποίος σήμερα
Είπε ότι...
Καλή, ναι, στέτε, λέει, θα παραιτηθώ να γίνει η κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης. Την οποία τη θέλει προφανώς την κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης για να κάνει ακόμα πιο απελευθερωμένα αυτή τη δουλειά. Έτσι, να ξέρουμε τι λέμε, για να μιλήσουμε λίγο και να συνδέσουμε για τις πολιτικές εξελίξεις.
Oh,
Λοιπόν, και όσο ήμασταν εκτός αέρα, συζητούσαμε διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα και μας είπες σε μία ερώτηση για το σε τι κόστος περίπου θα αγοράζετε τα φάρμακα και πώς θα γίνει εφικτό το να αγοράζονται φάρμακα, καθώς και να εξασφαλίζετε ότι θα υπάρχουν πάντα φάρμακα για κάποιον. Όχι πάντα, όποτε είναι δυνατό τέλος πάντων, φάρμακα για κάποιον ασθενή που θα έρθει.
Ναι. Εμείς βγάλαμε μια φυσετούλα και ένα αυτοκόλλητο το οποίο θα ακολουθεί σε διάφορα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης που θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας, που αντιλαμβάνονται αυτή την προσπάθεια.
Ναι. Ναι.
Και το οποίο θα είναι τόπη συλλογής φαρμάκων πολιτών που πλέον τα χρησιμοποίησαν ένα κομμάτι ή τα έχουν για κάποιο λόγο ότι δεν τα χρησιμοποίησαν πριν λήξουν τα φάρμακα αυτά ή κοντά στη λήξη του σε πάση περιπτώσει, για να χρησιμοποιηθούν από εμάς. Δηλαδή προσφορές δωρεές τέτοιες. Από εκεί και πέρα, έχει συγκροτηθεί ένας σύλλογος φίλων κοινωνικού ιατρίου που ήταν σαν σήμερα να πάρει από το πρωτοδικείο επίσημη έγκριση το καταστατικό του. Τυπική διαδικασία βέβαια να γίνεται, αλλά λόγω της απεργίας που υπήρχε των δικαστικών υπαλλήλων και δικηγόρων θα πάει λίγο αργότερα, μέχρι τα Χριστούγεννα πιστεύουμε θα έχει. Παρ' όλα αυτά υπάρχει προσωρινή διοικούς επιτροπή, όπως ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις του Συλλόγου, και υπάρχει και ένας λογαριασμός στην Τράπεζα Πειραιώς, στον οποίο μπορεί κανείς να δίνει την οικονομική του συνδρομή, είτε είναι μεμονωμένο άτομο, είτε μια συλλογικότητα. Και βεβαίως υπάρχουν και τα μπορεί να δίνει και επίσημα στον χώρο του ιατρίου με απόδειξη ότι έκανε αυτή την παροχή. Εμείς απευθυνόμαστε κυρίως σε συνδικάτα, συλλογικότητες, πολιτιστικούς φορείς, αυτοδιοικητικά σχήματα για να στηρίξουν και ηθικά και υλικά με τη συσφορά τους. Για να αγοράζουν ακριβώς τα αναλώσιμα που χρειάζονται. Φαρμακευτικό υλικό, γάζες, κάποια αναλώσιμα kit των εξοπλισμών που χρησιμοποιούνται στο ιατρείο. Συν τις προσφορές από που σας είπα πριν, και πιστεύω με αυτόν τον τρόπο θα κυλήσει. Εντάξει, μερικά βάζουμε ακόμα και εμείς από την τσέπη μας χρήματα. Η υγειονομική γίνεται. Έτσι θα λειτουργήσουμε. Γι' αυτό και εκτιμάμε ότι επειδή η ανάγκη είναι μεγάλη, θα χρειάζεται συνεχή ροή. Δεν θέλουμε πραγματικά τη βοήθεια του κόσμου. Ξέρουμε ότι υπάρχει δυσκολία οικονομική, αλλά όποιος μπορεί και εμπνέεται από αυτή την προσπάθεια, θεωρούμε εξαιρετικά χρήσιμο να βοηθήσει. Επίσης. Να εξηγήσω ότι θα λειτουργεί με ραντεβού το ιατρείο. Θα είναι τακτικό ιατρείο. Έχουμε τη δυνατότητα να δούμε φυσικά και κάποια επίγοντα, όχι που δεν χρειάζεται νοσοκομιακή περίθαλψη, βαριά περιστατικά που έχουν τον οξύ χαρακτήρα, μια αμυγδαλίτιδα, μια γρυπόδη συνδρομή που θα έρθει κλπ. Αλλά κυρίως θέλουμε να δούμε τακτικούς αρρώστους που ουσιαστικά έχουν παραμελήσει τα προβλήματά τους. Γι' αυτό θα έχουμε κάρτα υγείας όπου θα καταγράφουμε στοιχεία και του κοινωνικο-οικονομικού, του ιστορικού και του ιατρικού. Μια δουλειά δηλαδή που να έχει και ποιότητα εκτός από το αν είναι μαζική να προσφέρει. Γι' αυτό καταρχήν είπαμε θα λειτουργήσουμε το σχήμα των ραντεβού, όπου παίρνει κανείς τηλέφωνο στο 520-386, αυτό το τηλέφωνο του κοινωνικού ιατρίου, πρωινές ώρες 10 με 2 και απογευματινές 6 με 9 τις εργάσεις μες μέρες, ζητάει τι θέλει και κατανέμεται στο αντίστοιχο ιατρείο. Πιστεύουμε στο συντομότερο χρονικό διάστημα που είναι δυνατόν αυτό να συμβεί.
να ανακεφαλαιώσουμε τώρα λίγο και να πούμε έτσι το ζουμί του και πιο συγκεκριμένα πάλι τηλέφωνα, ώρες λειτουργίας κτλ.
Ναι, το κοινωνικό ιατρείο λοιπόν ξεκινάει από Δευτέρα 7 Νοεμβρίου τη λειτουργία του με τακτικό ραντεβού για ιατρείο γενικής ιατρικής παύλα παθολογικό, παιδιατρικό, νευρολογικό και ψυχιατρικό αρχή και οδοντιατρική πρωτοβάθμια περίθαλψη. Κλείνετε ραντεβού στο τηλέφωνο 231-0520-386, πρωινές ώρες 10 έως 2 το μεσημέρι και απογευματινές 6 με 9. Εσώπου 24 είναι ο χώρος, στο Βαρδάρι, η Εσώπου είναι η πρώτη παράλληλος της Μαναστηρίου από κάτω, στο ύψος του καψής του ξενοδοχείου, εκεί αντιστοιχεί το 24. Και λέμε ότι είναι ιατρείο κοινωνικής αλληλεγγύης για ανασφάλιστους αποκλειστικά, ανθρώπους που δεν έχουν κανένα στην περίθαλψη ούτε πρόνοια. Και δεν έχουμε σαν στόχο, επαναλαμβάνω, να υποκαταστήσουμε το κράτος που αποσύρεται από την κάλυψη αυτών των ανθρώπων. Έχουμε σκοπό να τους βοηθήσουμε στο μέτρο του δυνατού, κρατώντας ζωντανή τη φλόγα της έννοιας της δημόσιας και δωρεάν υγείας, που είναι το βασικότερο ανθρώπινο κοινωνικό δικαίωμα, και να χτιστούν δίκτυα αλληλεγγύης παντού, στο οποίο εντάσσεται και η δικιά μας η πρωτοβουλία, για να δείξουμε ότι υπάρχουν και σχέσεις ανθρώπινες πέρα από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, χωρίς αγορά και διαμεσολάβηση του κέρδους, στηριγμένες πάνω στην ανθρωπιά, την αλληλεγγύη, τα δικαιώματα των ανθρώπων, και αυτό καλούμε όλους να το στηρίξουν, και πιστεύουμε ότι αυτό θα ανοίξει έναν δρόμο για μια άλλη κατάσταση που θα ξαναπραγματώσει τα κοινωνικά δικαιώματα που σήμερα θίγονται βάναυσα από όλο αυτό που ζούμε, με τις πολιτικές λιτότητας, την βαρβαρότητα αυτή που συντελείται και που πετάει κόσμο έξω και από τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματά του. Η περίθαλψη ήταν μια κατάκτηση της ελληνικής κοινωνίας, δημόσια δωρεάν, στη δεκαετία του 80, διατηρήθηκε μέχρι και τα μέσα του 90, άρχισε μια επικοδόμησή της και τώρα φτάνουμε στο σημείο ένα 20% του πληθυσμού να μην έχει καν στοιχειώδη κάλυψη. Είναι ντροπή αυτή η κατάσταση, πρέπει να αναταχθεί τώρα.
Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ και να υπενθυμίσουμε και πάλι. Να υπενθυμίσουμε και πάλι. Εγώ θα έλεγα το ραντεβού, τα εγγένεια. Σήμερα το βράδυ είναι
σήμερα το βράδυ, 7 η ώρα στο χώρο. Εγγένεια για να γνωρίσω κάποιο χώρο. Δεν έχουμε σήμερα παροχή. Από Δευτέρα ξεκινάμε, είπαμε, αλλά είναι γνωριμία με όλους, τη συλλογικότητα, τους φορείς και τους μεμονωμένους ανθρώπους που θέλουν να το δουν από κοντά.
Ωραία. Σας ευχαριστώ
και πάλι.